Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні, як завжди, ми зустрікаємося з вами у прямому ефірі. За гукорежисерським пультом зі мною працює Лариса Мараєва. Відеокамера підпорядковується сьогодні Олесі Давидовичу, Яновом Гальперовичу. Передсвяточний наш сьогодні ефір, тому що завтра велике свято. Велике свято, і, звісно, ми про це сьогодні будемо говорити. Я так назвав сьогоднішню гуторку гарячим словом і радком про удзел беларускіх письменнікаў у барацьбе за вялікую перамогу. Вось свята перамогі, вось уже 79-й год пад мірным небам наш народ адзначае гэта вялікае свята. І цяпер сёння мы про гэта гаворым з дырэктарам Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Аленай Александровнай Макаранка і галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Натальяй Мікалаевнай Шапран. Добры дзень, са святам з надыходзячым, дарагія калегі. І, канешне, я скажу спачатку, што гэты перыяд патрабаваў высокай духоўнай стойкасці, мужнасці і патріотизму. У тяжкий час білоруський народ проявив незвичайний героїзм у змаганні з ворогом, а на окупованій території не перепинялося літературно-мастацьке життя. Тут, особливо в партизанських зонах, поширалася масова поезія, протягувалася діяльність професійних письменників, які стали партизанами або подпольщиками. Это ми говоримо про Анатолію Острейку, Янка Бриля, Антона Бялєвича, Михася Василька, Миколи Засіма, Анатолія Іверса, Ніни Тарас, Валентини Таулая. На літерально на початку війни Микола Сурначов, поет, написав славуты верш баладу «У стоптаным жыце». «Ніколі не ехаць хлапцу маладому да блізкага гаю, да роднага дому. Над ім асыпаюцца слуцкія краскі, абсмалены колас хіліўся да каскі. Ляжыць ён на квіцясь, у стоптаным жыце. Маці спаткаеце, ёй не кажыце». Мікола Сурначоў быў прызваны ў Чырвоную армію ў 141 годзе. Паэт удзельнічаў у абароне Каўказу, вызваленні Беларусі, Украіны, Румыніі, Польшчы. Прайшоўшы амаль усю вайну, загінуў у ноч з 19 на 20 красавіка 1945 года пад Берлінам. Яго ваенная лірыка цалкам не захавалася, многія вершы згублены ў шпіталях, у баях, засталіся ў асноўным творы, дасланыя сябрам і родным у лістах. А вось, Алена Александровна, якраз тое, што захавалася у архівах, тое, што захавалася ў лістах фронтавых, тое, што захавалася ў дзённіках, гэта багацце вашага якраз музея, вашага багацця архіва, так?
Да, конечно. Что тычыцца увогуле літаратараў беларусаў, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, то на самой справе гэта вельмі каштоўныя не толькі лісты, але і ўспаміны. А калі вы ведаеце, у 2020 годзе Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва выпусціў такое выданне, вельмі цікавае, якое называецца «Мы жылі ў буднях барацьбы». І гэта менавіта выданне, якое дапамагае нам пазнаёміцца з дзённікамі, якія пакінулі нам вядомыя дзеячы літаратуры. Сярод іх гэта і Алешка, гэта і Валкадаеў, і Гарбук, і шмат іншых. Но зразумела, што вось менавіта ў гэтым зборніку апублікаваны менавіта тыя дзённікі, якія найбольш поўна раскрываюць усю гэтую гісторыю. Ну і яны не зусім такія простыя, таму што чытаючы іх мы ведаем, вось як людзі творчыя, усе гэта перажывалі. У гэтых дзённікаў ёсць нават такія нататкі, якія ляглі пасля ў літаратурныя творы, і гэта таксама вельмі важна. Ёсць дзённікі, напрыклад, у таго ж Алешка, калі ён быў менавіта ваенным урачом, шмат менавіта пытанняў было звязана якраз тым, што ён, дзякуючы сваёй гэтай прафесіі, вось многае бачыў у той, што ўнутры, адбывалася. І яго дзённік вельмі-вельмі поўны. З пачатку вайны, дзесьці з чэрвеня 41-го года, і да канца, менавіта да 44-го і пачатку 45-го года. Ён нават ўжо падчас ўжо пабеды, ён апынуўся ў Берліне, Кёнінсбергу. І цікава, што ў апошнія месяцы ён нават маляваў. У яго былі малюнкі такія, і ў дзённіку было напісана: «Ура, ура, мы вяртаемся дадому». І гэта вельмі так знакава, мне так падаецца.
Дарэчы, мы расказывалі, гаварылі ўжо пра гэтую кніжку, пісалі многа пра яе. Але адна такая дэталь вельмі цікавая, што, ну, увогуле па статуту у ваенны час дзённікі весці забаранялася. Але што значыць літаратар, што значыць пісьменнік, ён не мог не запісваць, і там алоўкам было запісана, там у блакнотах, і вот уявіць сабе, што баі ідуць, што людзі, так сказаць, на фронце. Вы разумееце, мой бацька расказваў, ён быў у самыя цяжкія гады, так сказаць, вайны на фронце, на перадавой, што ў бліндажы снег, дождж, там, нават калі у штаб, там у вёску шлі з данясеннем, гэта было свята, таму што можна было зайці ў хату вясковую, а людзі, пісьменнікі вялі дзённікі і пакінулі нам увогуле так жывыя такія ўспаміны, жывыя сведкі гісторыі. Так, Алена Александровна?
Так, я калі чытала ўжо больш так важліва, мне вельмі, ведаеце, што спадабалася. У Гарбука ёсць такія ўспаміны, менавіта не толькі пра гераізм, гэта зразумела, пра тыя турботы і ўвогуле такія вельмі жудасныя карціны, якія ён бачыў, таму што служыў ён у будаўнічым атрадзе. Но ёсць там нават такія радкі, калі ён нават цытату прыводзіць пра той уклад, які зрабіў мірнае насельніцтва. Была жанчына, якая прыйшла да ўрача, што ў ёй адбылося. У яе быў апендыцыт, і пачалі разыходзіцца швы. І менавіта, калі яна прыйшла да доктара, і ўрач кажа: «Вам нельга працаваць». На адказ я сказала: «Я нікуды адсюда не паеду, пакуль мы не скончым нашу працу». І гэта вось, гэта той момант, які таксама азначаецца ўклад мірнага насельніцтва. Ну, канешне ж, што тычыцца ўвогуле гэтых дзённікаў, ну, вось, напрыклад, дзённік Янка Маўра, калі можна так сказаць, ён вельмі маленькі. Фактычна, адзін ліст, і гэта менавіта пра пачатак вайны. Вы ж ведаеце, пасля ён ўжо адбывае менавіта эвакуацыю, а вось гэтыя першыя дні чэрвеня ён якраз у ім адпісаў. Ну, ён настолькі дрэнна захаваўся, у яго мелкі вельмі почырк, і шмат чаго з гэтага дзённіка нельга нават расчытаць, таму што чарнілы выгарлі, менавіта ўжо трохі стал, ну, дрэнна, нават бачна. Но тым не менш, вось гэтыя моманты яны прысутнічаюць. Як бамбілі Мінск, вельмі жудасна ўсё гэта ёсць апісанне. А пра тое, што бачылі з вёскамі, што адбывалася з насельніцтвам, гэта ўсё, канешне, жывыя сведкі. І менавіта такія дзённікі маюць якраз такі вельмі значную каштоўнасць. Но тое, што мы бачым у нашым зборніку, гэта не ўсё, далёка не ўсё. Магу сказаць, што яшчэ на менавіта на такім моманты апісання навуковага яшчэ будзе. Будуць уводзіцца і другія дзённікі другіх нашых вядомых пісьменнікаў, і якія таксама сведчаць, напрыклад, аб абароне менавіта Брэсцкай крэпасці. Я думаю, што гэта таксама будзе вельмі вельмі цікава. Таму сказаць, што вось мы сёння святкуе 79-ю гадаўшчыну, да, менавіта такога значнага для нас свята, гэта ўсё? Не. Усё, яшчэ ўсё будзе. І гэты год ён вельмі такі значны да юбіляраў. Вось калі вы многіх зараз вось пералічылі, так, там гучала імя Таўлая, у яго юбілей у гэтым годзе. І вось менавіта, што мне вельмі падабаецца, у Лідзе, краязнаўчым музеі, таксама яны ўжо зрабілі выставу, мы таксама прымалі ўдзел у ёй. Вось да 120 годзе. Гэта юбілейны год Аркадія Куляшова. І ведаеце, вельмі прыемна, мы ў гэтым годзе адбылося так, што у нашым сховішчы была, скажам так, уведзена навучны зварот, навуковы зварот, новая скрыня з дакументамі, і гэта сярод іх быў сцяг брыгады. Прычым рукапісны. Вы ведаеце, што Аркадзь Куляшоў, ён жа, да, ён жа фактычна ўсе свае чарнавікі ён знішчаў, а вось менавіта сцяг брыгады захаваўся. Захаваліся лісты яго да Піміна Панчынка, да Лынькова, вось менавіта 41-42 год. Ну і гэта вельмі каштоўна, таму што вось чытаючы ўспаміны самаго Аркадзя Куляшова і нават, скажам, Сіма Танка, які таксама пра яго пісаў. Вельмі мне цікава было, як нарадзілася гэта паэма, за якую ён атрымаў ну, такую вельмі значную, велізарную прэмію, гэта сталінская прэмія, прычым першай ступені. І цікава было тое, што ён казаў, што гэтая паэма нарадзілася яго за 40 дзён. Так? І назва такая адметная. Вось, і таксама юбіляр, які яшчэ вось у нас напярэдадні, гэта восеньскі юбіляр, гэта Лынькоў. Таксама вельмі знакавая ну, так, такая фігура.
Дні, гэта канешне.
І менавіта Лынькоў, гэта, скажам, такі наш фондаўтваральнік, шмат дакументаў. Я вось перад тым, як да вас пайсці, паглядзела і склад дакументаў, і колькасць. 708 адзінак захавання. І гэта не толькі, скажам, яго творчая дзейнасць, гэта і біяграфічная яго дзейнасць. І таму, хто гэтым цікавіцца, гэта будзе ну, такая значная дапамога.
Ну, дарэчы, трапляюць вам вот гэтыя каштоўныя матэрыялы, здаюць блізкія, здаюць родныя. А вось я ведаю, напрыклад, што Алесь Ануфрыевіч Савіцкі, вот 100 гадоў яму таксама, і Людміла Барысаўна, напэўна, вам таксама яго вдова дала матэрыялы, звязаныя з яго творчасцю, з яго жыццём.
Так, так, гэта вось было зусім-зусім нядаўна, вось менавіта пра гэта мы далі такую навіну, ўсё з фотаздымкамі, таму што нам вельмі прыемна, што нам давяраюць. І вы сапраўды кажаце праўду, таму што больш сёлета вось было перадана менавіта біяграфічных дакументаў, дакументаў, якія сведчаць пра яго менавіта жыццё, дзейнасць, і мы вельмі ўдзячны яго ўдаве, што яна вось так вырашыла перадаць нам гэтыя дакументы і тым самым папоўніць ту калекцыю, якая ў нас ёсць на сённяшні дзень. А ведаеце, мабыць, яшчэ трэба сказаць, што вось у гэтым годзе святкуецца 100 годзе Беларусьфільма. І гэта таксама цікава, таму што казалось бы, вось менавіта Беларусьфільм. Але весь шмат кінакарцін, якія былі там зняты, яны якраз такі тычыліся непасрэдна падзеям Вялікай Айчыннай вайны. І вось цікавы такі момант, мы паўдзельнічалі ў праекце першага нацыянальнага канала Расійскай Федэрацыі. Яны здымалі творчасць Васіля Быкава. Творчасць Васіля Быкава і менавіта наш архіў-музей вось стаў той асновай, які дапамог раскрыць яго творчасць, а менавіта пры здымках фільмаў па падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Ну, вось гэтыя здымкі ў нас фактычна адбываліся ўвесь дзень. І наша нацыянальная кампанія таксама, скажам так, зрабіла здымкі. Ну, там тэматыка трошачку блізкая была, але датычылася пад назвай такой трэст, які не лопнуў. І вось яны пачалі вось менавіта з моманту заснавання Беларусьфільма і до 45-го года. Ну і зразумела, што таксама былі трошачку так больш звернута ўвагу і на падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Ну, гэта трошачку пра нашы такія праекты.
Ну што ж, гэта вельмі цікава. Канешне, калі гаварыць пра тое, што у вас ёсць дакументы, звязаныя з такімі выдатнымі дзеячамі нашай культуры, як Васіль Быков, як Янка Брылі, і як Міхась Лыньков, пра што вы гаварылі ўвогуле, гэта жывое сведчанне, таму што пасля чалавека застаецца слова. Слова яно жыве. А роднае слова часопіс, ён таксама, вось, ну, наколькі я ведаю, прысвяціў, ну, будучи нумар, от який вийде у червені, він присвячений якраз подіям Великої Отчинної війни і якраз письменникам, які удільничали у годи Великої Отчинної війни і, скажімо, сприяли, так сказати, великій перемозі. Так само, так, Наталя?
Так, Наум Яковлевич. Ну, звісно, коли говорити про найближчі нумари родного слова, то, безумовно, і майські, і червінські, яны у нас присвячені найперш 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкай навалы. Але гэта зусім не азначае, што мы звярнулі на гэтую тэму вось толькі зараз сваю ўвагу з нагоды такога яркага юбілею. Насамрэч, я падзялюся такім сваім шкадаваннем рэдактарскім. Калі я працую, чытаю карэктуру, ну вот калі нават браць проста гэты год, кожны чытала кожную карэктуру з першага вось ужо па чацвёрты нумар, то лавіла сябе на думцы пра тое, што на ўзроўні цытат ёсць вельмі цікавыя яркія матэрыялы, якім трэба было быць якраз вось у гэтых нумарах будучых, прысвечаных юбілею стагоддзю Васіля Быкова і непасрэдна вось 80-годдзю вызвалення Беларусі. Таму што атрымліваецца, што тэма памяці пра Вялікую Айчынную ніколі не пакідае нашыя старонкі, незалежна ад блізкасці гэтых датаў, там ні, нават не ў звязку, непасрэдна з 9 маем. Таму што мы так працуем, што найперш адштурхоўваемся з гістарычнай падачай пра постаці і творчасць нашых літаратараў. І калі гаварыць пра юбілей таго ж Аркадія Куляшова, пра які ўжо згадала Лена Александровна, і ў нас быў цікавы матэрыял якраз у лютаўскім нумары. І я, відаць, як бы скарыстаюся магчымасцю вельмі вашых дазволу, вельмі хутенька прэзентую, раскажу нашым слухачам пра тое, што ў нас з беларускім дзяржаўным архівам музея літаратуры і мастацтва зараз рэалізуецца вельмі цікавы праект з часопісам. Ён у нечым нават эксклюзіўны, таму што мае сваю назву «Экс-архіва», это значыць з архіва па тых матэрыялах, якія захоўваюцца ў музеі, і адгукаючыся на пэўныя даты, музей рыхтуе для нас публікацыю. Вось так атрымалася і з Куляшовым, а там же, канешне, ішла гаворка і пра яго фронтавую дзейнасць і журналісцкую. Або калі узгадаць юбілей той же Александровской нашей прымы нашего так Ларисы Пампеевны наш прымы тая публікацыя, якую падрыхтавала Алена Александровна, абсалютна ўнікальная. Гэта раней не друкаваная, скажам так, любоўная перапіска, але чаму яна як вельмі ярка расказвае і перадае нам атмасферу тых ваенных часоў, таму што яна і прыпадае на перыяд эвакуацыі, і там акрамя вось гэтых чалавечых інтымных пачуццяў вельмі шмат ёсць дэталяў і атмасферы жыцця людзей у час Вялікай Айчыннай. І зразумела, што гэта быў сапраўдны подзвіг, нават калі людзі знаходзіліся і не на фронте, таму што ў тыль яны працавалі гэтак жа аддана, гераічна, не шкадуючы сябе. І зразумела, што вялікая роля належыць у гэтым і літаратарам, і журналістам, і артыстам, якія заўсёды былі на перадавой, былі побач. Або згадваю наш сёлетні вясновы сакавіцкі нумар. Ён быў умоўна прысвечаны тэме жаночай творчасці. Здавалася б, ну, Вялікая Айчынная вайна недзе, ну, як яна там можа апынуцца. А ведаеце, ён быў пранізаны гэтай тэмай наскрозь, таму што мы пісалі ў тым ліку і пра літаратарак, юбілярак гэтага года Ганну Новік, партызанку, дзяячку заходняй Беларусі, і про юбілей Евдокії Лось, а у її мотиви війни, вона дитя війни, вельми яркі. Вона ніколи не розвітувалася з гэтою темою, вельми шмат писала про лёс, про історію жанчыны на войне. І тому, ось, я ще раз вертаюся до того, що я почала, вельми хотілося, каб і гэта інформація трапіла ось у наше будучее, умовно, такі святочно-пам'ятні нумари, зв'язані з Великою Отечественною війною. Ну, але, що казати, минулий червінський нумар так само був у нас зв'язаний з цією темою. Ми ажитявляли у їм літерально год назад проєкт під назвою «Пам'ять Великої Отечественної». І більша частка матеріалів якраз і утримлювала і наукове дослідження, і мистецтвознавчі артикули, і твори живопису, і методичні розпрацовки, присвячені літератури і мистецтву, зв'язаної з Великою Отечественною війною і нашою пам'яттю про гэта.
Ну, ось, звісно, це вельми цікаво, що ви говорите, і гэтыя матеріали, звісно, яны розповідають і про особи письменників, про особи творців. І ось мені, може бути, це ширей за тему, яку ми закранули, возникло таке питання. От, Алена Олександровна, ви працювали над біографією, над Олександровською. Так, а от увогуле, як працюють дослідчики, як працюють музейщики от з документами, які у вас є? Тому що от це папки великі, це особисті, там часом бувають письма, там бувають, може бути, некоторі речі, які, може бути, не хотілося б, так сказати, тим родним і близьким, каб вони були опубліковані. Ось, є, буває там навіть заборона на певний час на деякі, так сказати, особисті. Як працюють увогуле дослідчики, ваші співпрацівники з такими матеріалами?
Ну, на самой справе персональныя дадзеныя, гэта, канешне ж, рэч такая сур'ёзная. Но часцей за ўсё, што тычыцца фондаўтваральнікаў, то яны самі кіруюць. А чаму? Ну, таму што гэта іх дакументы. А да нас яны, канешне ж, часцей за ўсё паступаюць па дагавору дарэння. Таму што, і гэта вельмі добра, таму што людзі самі разумеюць, што каб пра іх помнілі, гэтыя дакументы, якія знаходзяцца ў архіве музея, змогуць скарыстацца і простыя даследчыкі, не толькі навукоўцы, но і людзі, якія цікавяцца гэтым. І гэта тое, што дапаможа нам увогуле праводзіць нейкія мерапрыемствы, гэта выставы, гэта вечары памяці і так далей. Но што тычыцца вось менавіта пэўных такіх абмежаванняў, так, яны ёсць. Нават у тым годзе я сама сутыкнулася з такой сітуацыяй, калі нам прэзентавалі дзённікі, не буду казаць каго, но гэта больш касалася пісьменнікаў, датычылася пісьменнікаў вось на гэтага звышаўскага перыяду. Ну, зразумела, там ёсць такія вельмі такія асабістыя рэчы, і дачка перадала дзённікі, але закрыла іх на 50 год. Ёсць такія, што пасля смерці можна выкарыстоўваць. Ёсць такія, калі, напрыклад, пасля 10 гадоў з моманта перадачы. Ну, ёсць, разумееце, і такі момант, які тычыцца перадачы дакументаў не толькі самім фонду утваральнікаў, але і не толькі, скажам, яго блізкіх, дзе родственнікаў, так, родзічаў. Але бываюць такія моманты, калі самі навукоўцы перадаюць дакументы тых людзей, якімі яны цікавіліся. І, разумееце, гэта не адразу фонд увесць або калекцыя. Гэта могуць быць пэўныя нейкія рэчы. І архіў музей іх накаплівае. Ось так адбылося з Александроўскай. Ось тое, што Наталья Миколаевна сказала вось менавіта пра ліставанне, да, гэта увогуле цікава 25 лістоў перыяду менавіта вайны з 41 года па 44. І любоў, і трагедыя, і ўсё ў гэтых лістах ёсць, і ўсё іх прысутнічае. Але да нас яны трапілі значна пазней, не з фондам Александроўскай, а менавіта яе пляменніцы. І атрымоўваецца, калі мы дайшлі ўжо да апрацоўкі гэтага фонду, мы ўбачылі, што там ёсць менавіта лісты, якія датычыліся Александроўскай. але яны не ў фондзе Александроўскай. Так? І вось гэтыя моманты таксама трэба ведаць. Бываюць так, што вось менавіта Красоўскі, фонд Красоўскага і дзённік, які мы таксама ўбачылі, паступіў вельмі позна, дзесьці ў пачатку 2000-х, 2010-11 годзе. Мы паціху да гэтага падыходзім, і ў нас ёсць асабовы такі аддзел, які займаецца навуковым апісаннем. І вось гэты праект, які мы вось зараз рыхтуем з Натальей Мікалаевнай, ну, зразумела, я вельмі прымаю ўдзел, но таксама мае навуковыя супрацоўнікі, якія працуюць у нашым архіве музеі, добра ведаюць менавіта склад дакументаў нашага архіва. Гэта і Кенька Міхась Павлович, гэта і Шаталова Ольга Фёдоровна. Гэта тыя людзі, якія працуюць з гэтымі дакументамі, менавіта яны вельмі добра ведаюць, што захоўваецца ў нашых фондах архіва музея. Вось яна, наколькі я ведаю, ўжо падрыхтавала новую такую невялічкі артыкул, таксама прысвечаны юбілею Васіля Быкова. Вось зараз яна працуе над артыкулам Папену, Шагалу.
Так, это юбилейная публикация так
червеня. Да, вы ж разумееце, наколькі мы зусім разнапланавыя.
Вот якраз я хацеў спытацца вот пра ваша взаимодействие. Таму што гэта якраз для журналіста, для пісьменніка вельмі каштоўны таксама матэрыял, архівны матэрыял.
Безумоўна, калі можна, я яшчэ далучуся да гэтай тэмы. Ведаеце, практычна не бывае ніводнай публікацыі ў родным слове, дзе не было б спасылак на архіў літаратуры і мастацтва, іншыя архівы, музейныя сховішчы. І гэта вельмі здорова, што нашы аўтары ўмеюць працаваць з гэтымі матэрыяламі. Яны ўвесь час робяць старонкі нашага часопіса эксклюзіўнымі, таму што бясконца ўводзяць у навуковы зварот, у сучасны кантэкст, вось тое, што было ў мінулым, але тое, пра што мы абавязкова павінны памятаць. І я з удзячнасцю і да архіва, і да тых аўтараў, якія ўмеюць далікатна з любоўю, з пяшчотаю, нават калі гэта тычыцца пэўных інтымных момантаў, ставіцца і пашыраць гэтыя веды новым пакаленням. Недарэмна у нас вельмі запатрабаваная рубрыка «Новае прачытанне». Это значыць, што наша класіка літаратурная зразумела вымагае новага прачытання для новых пакаленняў. Гэта бясконцы працэс, і магчымы ён, у тым ліку і пры удзеле архіўных устаноў.
Алена Александровна, ну вось, канешне, калі гаворым мы, і Наталья Мікалаевна сказала пра новае пакаленне, вось маладыя даследчыкі, маладыя людзі, ці прыходзяць у ваш архіў, ці цікавяцца матэрыяламі, звязанымі з вялікай айчыннай вайной, таму што для нават для мяне, у мяне бацька ваяваў на фронце, но я позні сын, і таму, канешне, я захапіў яго, але сёння для многіх гэта ўжо дзядулі і прадзядулі, якія памятаюць вайну, і вот наколькі сёння важна вот гэтыя канкрэтныя дакументы, звязаныя з вялікай айчыннай вайной, з біяграфіямі нашых пісьменнікаў.
Ведаеце, у нас ёсць акцыя, якая ўжо дзейнічае некалькі гадоў, называецца яна акцыя «Архівы школе». Таксама з таго года запушчана новая акцыя «Юны архівіст». І вось гэтая менавіта акцыя дапамагаюць нам выйсці трошку на іншы ўзровень. Да нас прыходзяць школьнікі, гэта навучэнцы сярэдніх навучальных устаноў, гэта навучэнцы каледжаў розных, і гэта могуць быць і юрыдычныя напраўленасці, і накіраванасці, і гістарычныя накіраванасці. І ўвогуле гэта дапамагае нам данесці менавіта маладому пакаленню вось гэтыя ўсе моманты. Ну вось, напрыклад, калі мы праводзілі вечар памяці і адкрыццё выставы, прысвечаны Аркадзію Куляшову, мы запрасілі моладзь. Да нас прыходзілі вучні царкавой гімназіі. калі мы праводзім абзорныя некія такія экскурсіі вось менавіта па нашаму будынку, расказваем пра склад нашых фондаў, што мы захоўваем, мы таксама не абмінаем увагай і менавіта пісьменнікаў, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Ведаеце, мы нават, ну гэта не зусім літаратар, але трэба аб гэтым сказаць. Мы учора адкрылі вельмі добрую такую выставу на базе Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. І ведаеце, гэта намаганне архіўных арганізацый і вось такой і культурных, так? Яны адчынілі такую выстаўку, якая называецца «Земля кровоточит історії». І вось менавіта там прадстаўлены фотаздымкі ўсіх тых падзей, які адбываліся ў гады вайны. Яны тычацца не толькі герояў, але і жэрты генацыда беларускага народа. І гэта таксама даступна і для школьнікаў, і для маладога пакалення. Чытаем лекцыі. Вось недаўна былі ў беларускім дзяржаўным архіве, это універсітэце культуры, і нават дэманстравалі новы фільм, які зняў наш архіў кінафотафона дакументаў, і ён называецца «Вызваленне».
Ну, там прысутнічала шмат чалавек. Я думаю, што, канешне, можна было пра гэта яшчэ гаварыць, і я вельмі ўдзячны вам, што вы прыйшлі і столькі цікавага расказалі. А я ўсё-такі падрыхтаваў на канцоўку нашай гаворкі, я падрыхтаваў «Ранак перамогі» верш. Вы пра Валянціна Таўлая гаварылі. Вот я першыя радкі: «Ранак перамогі, мы цябе выглядалі з-за шэрых руін, воблік светлы твой снілі начамі в астрогах і тужылі тугою магілы краін. Па табе залатая вясна перамогі». Вось гэтыя радкі, увогуле многа напісана нашымі творцамі, нашымі пісьменнікамі. Дзякую вам за цікавы расповед. І, канешне, толькі гэтай паўгадзінай мы не можам, так сказаць, усё расказаць пра ўдзел пісьменнікаў у Вялікай Айчыннай вайне. І я нагадаю толькі нашым слухачам, што сённяшнія мае госці — дырэктар дзяржаўнага архіва музеі літаратуры і мастацтва Алена Макаранка і галоўны рэдактар часопіса «Роднае слова» Наталя Шапран, за гукарэжысёрскім пультам Лариса Мараева, за відэакамера Алеся Давідовіч. І я, Наум Гальпяровіч, віншую вас надыходзячым заўтрашнім святам. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.